ናይ ካልእ ቆልዑ ከምኡሉ ዶም ሒዞም ዘዕብዩ ስድራ ቤታት ነቶም ዝኣልይዎም ቆልዑ ፍቕርን ውሑስ ሂወትን ክልግስሎም ድፍኢት ይግበር ኣሎ ካብ ናትካ ባህልን ቋንቋን ሕብረተሰብ ዝኾኑ ቆልዑ ናብ ገዛኻ ብምምፃእ ምንባይ ድማ ዝበለፀ ረብሓታት ኣለዎ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ቆልዑ ንኽኣልዩ ብዙሕ ጠለብ እዩ ዝቐርብ ዘሎ እዚ ቆልዓ ጓና ወሲድካ ክትከናኸንን ከተዕብን ዝግበር ዕድል ብኸመይ ዝርከብ እዚ ስዕብ ትሕዝቶ ክምልከቶ እዩ ቆልዑ ብዘይኣበስዎ ጉዳይ ኣብ ኢድ ዘይወለድዎም ክዓብዩ ይግደዱ እዮም እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ቆልዑ ብወለዶም ክዕመፁ ክውፅዑን ወይ እውን ክድርበዩን ይኽእሉ እዮም ወለዲ ናይ ገሊኦም ቆልዑ ኣብ ሕማም ወይ ኣብ ቅልውላው ክወድቁ ስለ ዝኽእሉ በዚ ድማ ነቶም ዝወለድዎም ቆልዑ ክናብዩን ክኣልዩን ኣብ ዘይክእልሉ ኩነታት ክወድቁ እውን ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ኩነታት እምበኣር እዩ ካልእ ስድራ ንክናብይ ጠለብ ዝቐርብ እዞም ናበይቲ ስድራ ነቶም ወለዲ ቆልዑ ኣብ ንቡር ኩነታት ክሳብ ዝምለሱ ኣብ ክንዳኦም ቆልዑ ይናብኢሎም ሻሮን ብሮዲ ኣብቲ ብመንግስቲ ተመዊሉ ሰባት ናበይቲ ቆልዑ ንክኾኑ ሓበሬታ ብምሃብን ብምትብባዕን ዝዓይ ኣብ ፎስተሪንግ ኒው ሳውት ዌልስ እያ ትሰርሕ ብዙሓት ሰባት ኣለይቲ ናበይቲ ዝሰኣኑ ቆልዑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ድማ ትብል
First of all, you must be either an Australian citizen or a permanent resident in Australia. You have to be in good health and you need to be able to obtain clear working with children and national police checks.
ብቐዳምነት ኣውስትራልያዊ ዜግነት ወይ ቀዋሚ ነባሪ ኣውስትራልያ ክትከውን ኣለካ። ኣብ ፅቡቅ ጥዕናዊ ኩነታትን ምስ ቆልዑ ክትሰርሕ ትኽእልን ነፃን ካብ ፖሊስን መረጋገፅን ከተቐርብ ኣለካ። ብዘይካዚ ዘይተመርዓኻ ወይ ዘይተመርዓኺ ወይ እውን ዝተመርዓኺ ወይ እውን ዝተመርዓኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ናይ ባዕልኻ ወይ ናይ ክራይ ገዛ ዘለካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስራሕ ዘለካ ወይ እውን ዘይብልካ ክትከውን እውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንብዙሕ ዓይነታት ሰባት ክፉት ዕድል እዩ እዚ ብሓፈሻ ዝበዝሑ ወከልቲ ዕድመ ልዕሊ 21 ክኸውን ይጠልቡ እቲ ካልእ ረቑሒ ሓደ ዘይትጥቀመሉ ገዛ ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ብዙሕ ጭንቂ ዘለዎ ኩነታት ዝመፁ ቆልዑ ናተይ ዝብልዎን ውሑዝ ክፍሊ ክህልዎም ይደልዩ እዮም ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ንከምዚኦም ዝበሉ ቆልዑ ዝኣልዩ ሰባት ሕፅረት ኣሎ ጋሽን ኖውጃን ናይ ሰትልመንት ሰርቪስስ ኢንተርናሽናል ኣውት ኦፍ ሆም ኬር ማናጀር እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ኣለይቲ ኣዝዩ ከም ዘድሊ ድማ ይገልጽ ኣብ ሕማቅ ዝወድቁ ቆልዑ ዝኣልዩ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ናበይቲ ንደሊ ኢና ልቦምን ቤቶምን ዘርሕቡ ናበይቲ ንደሊ ኢና ስለዚ እቲ መልእኽቲ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ናበይቲ ንደሊ ኢና ንኣእምሮኦም ዝተተንከፉ ቆልዑ ዝፍውሱ ክኢላታት እውን ንደሊ ኢና ከም ነርሳት ናይ ገዛ ሰብሓዳርን ካብ ብዙሕ ድሕረ ባይታ ዘለዎምን ነቶም ቆልዑ ድሌቶም ዘማልኡ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ኣለይቲ ንደሊ ኢና ምንባይ ቆልዑ ንዘይውሉድካ ናብ ከም ውሉድካ ዘቐይር ንነዊሕ እዋን ዝዓለመ ስራሕ ክኸውን ውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግና ናይ ሓፂር እዋን ስራሕ እዩ ዝበዝሑ ናበይቲ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ቆልዑ ካብ ሒደት መዓልትታት ክሳብ ውሑድ ኣዋርሒ ዝፀንሕ ኣብ ቤቶም ክናብዩ ይኽእሉ እዮም ሻሮን ብሮዲ ከምቲ ገልጾ እቲ ዕላማኦም ብዝከኣል መጠን እቶም ቆልዑ ምስ ስድራ ቤቶም ምንባር ክቕፅሉ ምፅዓር እዩ
option for any child coming into care should be to try and restore them back to their birth family because
ዝኾነ ቆልዓ ናብ ምንባይ እንተመፂኡ እቲ ናይ ፈለማ ኣማራፂ ናብቲ ዝወለድዎ ስድራ ምምላስ እዩ ምክንያቱ ንቆልዑ እቲ ዝበለፀ ነገር ናብ ዓንኬል ስድርኦም ምስ ዝተኣሳሰሩ እዩ መንግስቲ ዝፅዕሮ ዘሎ ምስ ስድራ ብቀረባ ብምስራሕ ብዝከኣል መጠን ውሉዶም ምስኦም ቀፂሎም ክዓብዩ ምግባር እዩ ሕጂ ንደልዮ ዘለና እዚ ኩነታት ክሳብ ዝመቻቻ ንሓፂር እዋን እውን እንተኾነ ዝኣልዩ ኣብዚ መስርሕ ዝሕግዙን ሓፂር እዋን ክበሃል ከሎ ክሳብ 18 ኣዋርሒ ወይ እውን ክሳብ 2 ዓመት ዝፀንሕ ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ቆልዑ ንምእላይ ድሌት እንተሎ ብኸመይ ክርከብ ይከኣል ሻሮን ብሮዲ ከምትብሎ ፈለማ ናብ ወኪላት ወይ ኤጀንሲ ምንባይ ፎስተሪንግ ኤጀንሲስ ብምቕራብ መመልከት ይመጣው።
Once you've made that application, there's a period of training and assessment that can take anything from 3 to about 6 months where the agency will work very closely with you on all aspects.
ነቲ መመልከቲ ምስአቅርኩም እቲ ወኪል ምስአኩም ቀረባና ተኸታተለ ኤክሰፕሽን ብስተዋርሕ ዝጸንሕ ልምምድን ክትትልን ይገብረልኩም። ናብ ገዛኹም መጽኦም ይበጽሑኹም ኩሉ ነገር ንቆልዓ ውሑስ ምዃኑ ይረጋግጹ። ብዛዕባኹም ዝገልጽ መረጋገጽን ሰነዳትን ይእክብ። ብኩሉ መስርሓት ነቲ ስራሕ ዘድሊ ጉዳያት የርእየኩም። ምስ ኩነታት ኣነባብራኹም ዝኸይድ እንታይ ዓይነት ምንባይ ከም ዘድሊ ድማ የርእየኹም። ሓንሳብ ከም ናባይ ኮንካ ክትዓይ መረጋገፂ ምስ ተዋህበካ እቲ ትካል ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ብኩሉ እቲ መስርሕ ምሳኻ ይጓዓዝ። ነቲ ጉዳይ ዝከታተል ሰራሕተኛ ዝተፈላለየ ደገፍ ይህቡ። ናይቲ ትካል ሰራሕተኛታት ይምደብልኩም። ኣብ ምእላይ ይድግፍኹም። ጸገም ምዘጋጥም 24 ሰዓታት ትድውልሉ መስመር ይኽፈተልኩም። ኩሉ ዘድሊ ደገፍ ንኽምርካብ ኣብ ጎንኹም ይኾኑ።
Maybe providing very trauma informed care or basic sort of parenting skills, whatever it is that you feel that you need to support you through that process.
Gala wakilat way agencies ab hibre buzuh bahali way nay multicultural fostering minibay yaayu.
It's really important that children are placed within families who can support their cultural, religious and traditional practices.
ቆልዑ አባህሎም ሃይማኖቶምን ልምዶምን ተግባራትን አብዝሕግዝዎም ስድራ ከአቱ አዝዩ ጠቃሚ እዩ። እዚ ናታቶም መኻኖም ስምዒት ይፈጥረሎም እዩ። ቆልዑ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ስድሮኦም ብፍላይ ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ስምዒታት ዝፈጥር ስለዝኣቱ ኣብ ካልእ ገዛ ኣትዮም ድማ ፍሉያት ምዃኖም ክስምዖም የብሎምን። ገሻን ነጅሮም ብወገና ከምቲ ብሎ ንሓደ ቆልዓ ከምቲ ንሱ ዝዛረቦ ቋንቋ ባህልን ዘለዎ ገዛ ምእታው ማለት ናብ ወለዲ ክምለስ ከሎ ዝቐለለ መስርሕ ክኸውን ይገብሮ።
The restoration process is going to be pretty much easier because the child would settle pretty much easily.
እቲ ዳግም ናብ ንቡር ምምላስ መስርሕ ዝቐለለ እዩ ዝገብሮ። ምክንያቱ እቲ ቆልዓ ብቐሊሉ ክጠያስ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ነቲ ቋንቋ ነቲ መግብን ባህልን ዝለመድዎን ዝጸንሕሉን ስለ ዝኾነ። ሳምሕ ምስ ሰብኣያ 6 ቆልዑ ይናብዩ። ኩላቶም ካብ ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዝመፅኦም። ኩላቶም ኣስላም ስለ ዝኾኑ ግና ነገራት ቀሊል ይኾነሎም። ብግምተይ ምስቲ መዓልታዊ ንገብሮ ነገር ምኻድ ህይወት ብቐሊሉ ክትነብር ይሕግዝ። ሓላል መግቢ ምብላዕ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ናብ መስጊድ ምኻድ። መዓልታዊ ነቶም ቆልዑ ዘይፈልጥዎን ዘይለመድዎን ክንገብረሎም ኣየድልየናን እዩ። ቆልዑት ምንባይ በዳይ ምዃኑ ተኣምን እኳ እንተኾነት እቲ ስራሕ ዝዕግብ ስራሕ ምዃኑ ድማ ትገልጽ።
Overall, I would say it is extremely rewarding for both the foster carer and, you know, the child.
ብሓፈሽኡ ነቲ ኣላይን ነቲ ቆልዓን ኣዝዩ ኣዕጋብን እትከሓሰሉን ስራሕ እዩ እብል። ሰባት መፂኦም ነዞም ቆልዑ ምውሳድኪ ንፍዕቲ ኢኺ ይብሉኒ። እንትኾነ ኩሉ ግዜ ዝብሎም ከምቲ ኣነ ነዞም ቆልዑ ዝህቦም ንሶምን ከምኡ ይህቡኒ እዮም። ምንባይ ንዝተፀገሙ ቆልዑ ወይ ፎስተር ኬረር ብምዃን ህይወት ቆልዑ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ፈለማ ንብዙሕ ሳምንታት ወይ ኣዋርሕ ክትኣሊ ዘጸግም ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ናይ ምእላይ ወኪላት ወይ ፎስተሪንግ ኤጀንሲስ ምስ ኩነታትካ ዝሰማማዕ ስራሕ ክረኽቡልካ ይኽእሉ እዮም።